седмицата на Дарик. С вас е Константин Вълков. Добър ден! В месеца на предизборна кампания за парламентарните избори, които ще се състоят на 4 април 2021 година, в предаването ще чуете позиции на политически партии и коалиции, с които има сключени договори за предоставяне на програмно време за отразяване на предизборната кампания. Естествено, участието в обзорното предаване Седмицата на Дарик, което слушате в момента, е безплатно. Участията в тези предавания не влизат в програмното време за предизборната кампания в националния ефир на Дарик, което е предоставено със съответните договори, които използваме само като критерии, кои от регистрираните 30 партии за изборите и коалиции да участват. В рамките на седмицата, ако сте ни слушали миналата събота, знаете, че излъчваме тематични предавания. Днешното е под мотото България и света и в него ще чуем позиции на представители на партиите и коалициите по теми, свързани с външната политика. В началото още веднъж, всяко предаване до изборите, както казах, и с конкретна тема и с 21 въпроса по нея, които са идентични за всеки участник. Всеки представител на партия или коалиция ще разполага с около 25 минути в рамките, на които ще има възможност да отговори на въпросните 21 въпроса. За условен ред ще използваме номер на бюлетината, избран от ЦИК в жребия на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината, с което ще гласуваме на 4 април. По този критерий в студиото добър ден казвам на първия ни гост. Това е Боян Чуков, който е кандидат за народен представител в листата в Стара Загора и 23-ти МИР в София на ВМРО БНД, които са номер едно в бюлетината. Здравейте!
Здравейте!
Господин Чуков, вие ще присъствате в нашото предаване с 22 въпроса, просто няма как. Тоест, първият е извън цялата тематика, но все пак бихте ли ни схематично представили както вашето мнение и така какво точно се случи с тази спипана престъпна група за спионаж, за която беше толкова шумно обявено тази седмица?
Сега в момента, понеже България се намира в една предизборна установка и всяко едно събитие минава през призмата на партийната надпревара и 4 април, когато хората ще отидат да гласуват. Така че аз специално в това събитие, като изключим, че е точно в този период, не виждам нещо страшно по-различно от това, което се случи в много столици в Европа.
Че и в България се случва.
Че и в България се случва. Да, че ако погледнем, и в Чехия имаше подобни случаи, в Полша имаше. И естествено, че разузнаванията на всички държави в Европа не са спряли да работят. Никой не ги е затворил. Те продължават да си гонят задачите. Тук е естествено Русия, която е в случая противник или опонент на НАТО, да търси информация, с която да захранва своето държавно ръководство. Така че тук бих дал една много добра оценка на нашето контрразузнаване и на нашите служби, които апропо са едни, може би, от най-добрите в Европа. И това не е оценка на моя оценка, а оценка на колеги от западните страни, които познават българските...
Каква е оценката на...
че българското контрразузнаване е едно от най-добрите в Европа.
Така. Т.е. мислите ли, че само тайминга, времето, избраното време, кара едни определени мнения да подхождат скептично към това, което се случи?
Виждам, че нали, в случая шпионския скандал се използва от редица политически партии за атака срещу военния министър господин Каракачанов. Това също не го намирам за неестествено. Те ще търсят във всички случаи някакви поводи и някакви мотиви да го атакуват, но бих искал да обърна внимание, че първо случаят над половин година се разработва. Разработва се с неговото знание и с неговото съдействие. Искам да обърна внимание, че след подобни случаи в нито една държава, която е наш съюзник в рамките на Европейския съюз, няма изгонен, сменен или подал си оставка военен министър или министър на вътрешните работи. Напротив, това е рутинна работа на специалните служби. Нашите се справиха. Сега вече друг въпрос е доколко доказателствата, които имат, ще издържат в съда, но аз не се наемам да коментирам и да давам акъл на българските правораздаване какво трябва да правят и как трябва да го направят.
Така, ние продължаваме с това, за което сме тук основно, по темата, още веднъж казвам, всеки един участник тук в днешното ни предаване ще отговори на идентични въпроси. Първият от които е: коя е първата държава извън ЕС-а, която следващия министър-председател според вас трябва да посети?
Значи, понеже съм бил съветник на двама министър-председатели, бих си позволил да кажа това, което бих казал, ако съм съветник на министър-председателя, или съм на негово място, имам да решавам. Първото посещение, то трябва да бъде свързано с актуалната обстановка в света и в Европа. Трябва да бъде свързано с непосредствените задачи, които стоят пред външната политика на България. И аз бих посочил като такава столица Лондон и Великобритания. Защо? На Балканите предстоят събития. Знаем, че проблема с Македония, проблема с Косово, особено проблема в Косово, той предстои да бъде решен. Знаем, че ситуацията около Република Сръбска също не е много спокойна. Не е тайна, че британците са едни от най-добрите на Балканите, и не само най-добрите, ами и най-влиятелните. Второ, британците бяха наши съюзници в рамките на Европейския съюз до съвсем няколко месеци, година. В този план ние с тях имаме установен диалог, който просто трябва да продължим и да ползваме този диалог, така че да гоним нашите интереси. От друга страна, като погледнем в Великобритания, се намира една много сериозна българска диаспора. Тази българска диаспора са млади, интелигентни хора, които вече някои от тях имат много сериозни позиции в редица британски институции. Тук аз не говоря на изуса, говоря с информацията, която имам. И тези наши сънародници, така както гръцкото лоби по света, така както сръбското лоби по света, лобира за своята родина. Така че в този план мисля, че в този момент е Лондон.
Трябва ли да увеличим броя на мисиите зад граница? Тук има два контекста. Той до някъде е свързан и с предишният ни разговор за така нареченият шпионски скандал, защото с напредването на технологиите немалко се говореше, че така нареченият аналогов шпионаж ще изчезне заради замесването му дигитален такъв. Същото се говори за посолствата. Трябва ли да имаме мисии, разходи, посланици и така нататък, когато нещата вече се случват в дигиталния свят? Като допълнение към въпроса, нашата страна има 76 посолства в момента. Вие казахте Гърция преди малко, знаете гръцки. Гърция, например, има 135 посолства. Така какво е вашето мнение? Трябва ли да увеличим броя на мисиите зад граница?
Значи, първо, разположението на посолствата по света, то трябва да отговаря на външнополитическата ни стратегия. Значи, ние не можем произволно да разпръскваме посолства. След промените 89-та година, ние наследихме това, което имаше като външна политика Народна република България. Направихме определени трансформации, някъде позакрихме, някъде открихме. Сега обаче света отново се променя. И ние отново на базата на своята външнополитическа стратегия трябва още веднъж да преразгледаме местата, където има посолства. Не считам, че България има огромен финансов ресурс, който да ми позволи да издържа страшно много посолства в чужбина, но ние трябва да се съсредоточим най-вече на Балканите и в основните интересни за нас столици, и в някои столици да увеличим дипломатическия състав.
Някакъв пример за столица, в която нямаме посолство, или столица, в която вие бихте увеличили състава?
Значи, бих дал веднага следния пример. Москва. Знаете, че между България и Сърбия съществува непреодолими противоречия в Македония, и знаем, че това, което се случва в Македония, е в резултат на политиката на Белград, обаче която се подкрепя от руснаците. Нашето посолство в Москва е някъде около 20-тина човека. Това на сърбите е над 120 човека. Ние закрихме хотела, закрихме българския ресторант, който беше пълен с хора. На съседната улица сърбите продават плескавици и ущипци, колкото искате. Някой може да се смее.
Не, това е част от меката политика, от меката сила.
А в нашия ресторант се събираха много известни представители на руския елит и оттам винаги може да се говори, да се лобира за българските интереси.
Кое е най-голямото постижение в областта на външната политика на България последните 30 години и коя е най-голямата грешка?
Значи най-голямото постижение на България за тези 30 години е, че България стана член на Европейския съюз. Защо? Защото България беше в едно зависнало положение след промените. Да припомня само, че имаше един период, в който се говореше, че България трябва да стане Швейцария, да бъде абсолютно неутрална. Това бяха смешни теории, тъй като и Швейцария, когато е била неутрална, тя е станала неутрална благодарение на глобалните фактори, а не защото швейцарците много са го искали. В този план България все пак стана член на едно семейство, което, с което имаме, задълбочаваме отношенията си, имаме икономически връзки. Така че това е безспорно най-големият ни успех. Къде обаче е най-големият ни неуспех? За съжаление, за 30 години ние не успяхме, подобно на останалите наши съседи, имам предвид Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, да изградим своя стратегия външнополитическа на Балканите, която да следваме методично и по отношение на нея да имаме консенсус, вътрешнопартиен консенсус, тъй като ние не можем да имаме успешна външна политика, ако по основните направления политическите партии не са се разбрали. След Втората световна война Гърция какво направи? Гръцките политически партии се събраха и казаха: основен проблем ни е Турция. И независимо кой е на власт.
Сега, като казвате Турция, че и за Швейцария преди малко, аз помня, че от неутралитет, от мечтата за неутралитет ала Швейцария, някои се връщаха далеч-далеч във времето, когато швейцарският такъв неутралитет беше създаден, за да има една страна, която да е буферна зона между влиянието на Австрия и на Франция, и хората си мечтаха, че едва ли не нашата страна ще бъде буферна зона между Турция и Европейския съюз.
Това беше една много такава наивна мечта, в която ние считахме, че можем да бъдем комисионери между Русия и Германия и Запада. Те са толкова големи, имат такива връзки, че не се нуждаят от някой дребен комисионер, който да отива там и да вика: дайте ми, моля ви се, това, което ми се полага, защото съм ви срещнал. Смешно това е. Давутоглу, когато написа неговата книга, той написа, че една от големите грешки и липсата на национално самочувствие е, че Турция също преживява в един период от своята история желанието да бъде посредник между Истока и Запада, а те вече не искат. Те са си просто регионален фактор с глобални отблясъци.
Виждате ли бъдеще на България извън ЕС-а?
Към днешна дата не виждам бъдеще на България извън Европейския съюз, защото няма абсолютно нито един проект, който би бил по-атрактивен, в което и да е отношение. За сега нашето място, а и не виждам защо да не бъде и за много повече време, е Европейския съюз. Въпросът е следния, че 22-та година, 23-та година ще има среща на високо равнище, когато в Европейския съюз ще бъде предефинирано какво е Европейски съюз, как се избират ръководните кадри и така нататък. Как ще правим евролистите вече не по държави, а ще имаме партийни листи. И това е интересно. И тогава ние трябва да отидем там и да направим всичко възможно, да се опитаме да убедим нашите партньори, че и ние имаме интереси, защото нашия най-голям проблем е, че ние не си казваме ясно какво желаем в Брюксел. Готови сме да премълчим, готови сме да се дръпнем настрани. Нещо, което за мен е абсолютно контрапродуктивно.
Еврото в наш интерес ли е? Да бъде ли въведено еврото в България?
Сега, еврото има политическа проекция. За какво става дума? България е една от последните държави, която влиза в Европейския съюз. Ние сме малко на периферията. Влизането в този елитен клуб на тези 19 държави ще ни даде самочувствие, ще ни даде престиж. Защото ние ще се наредим сред водещите страни вътре в Европейския съюз. От икономическа гледна точка. От икономическа гледна точка това също ще бъде от полза. Въздухват се разни страхове, но няма държава, която да е въвела еврото и да има някаква чудовищна инфлация и да има някакъв огромен срив. От друга страна, Словакия, ако вземем за пример, те веднага си направиха някаква система за мониторинг, за да се спре спекулата. Разбира се, търговците, особено дребните и по-малките, те ще закръглят цените малко по-нависоко. Ще има някакво леко покачване на цената, но няма да бъде драматично. България не може да използва и това, което да речем, биха могли да кажат като контраргумент чехите за своята национална валута. Ние не можем да имаме монетарна политика по простата причина,
че... Аргумент, да, независимата монетарна политика, която едва ли не води до загуба на национална идентичност.
Да, обаче ние сме във валутен борд. Така че и това отпада.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските средства в България до сега?
Значи, тривиалният отговор е корупцията. Но ако бъдем откровени, корупция има във всички европейски държави, които са членки на Европейския съюз и водещи държави в Европейския съюз. Аз съм виждал списъци в края на определени финансови периоди, трябва да връщат пари в бюджета на...
Другият тривиален отговор е къщите на за гости. Извън това.
Става дума за следното. Ние до сега не инвестираме достатъчно пари в човешкия капитал, защото ние в Западна Европа и по света имаме вече изключително кадри не само в областта на информатиката, не само в областта на високите технологии. Трябва да бъдат създадени условия те да се върнат обратно в България и да бъдат устроени по такъв начин, че на българска територия да работят за България.
Тоест към следващия ми въпрос, в какво приоритетно България трябва да инвестира европейските пари до края на този програмен период, който тече в момента 2021-2027, вашият отговор е човешкият капитал.
И също така високите технологии. България, колкото и парадоксално да звучи, 30 години след промените все още има кадрови потенциал и да постигне много добри резултати. Не само в традиционни области, като информатиката, софтуерните разработки и така нататък, но и в областта на нанотехнологиите. Просто някой трябва да се вземе по-сериозно с въпроса. Ние трябва да инвестираме в цифровите технологии, защото ние вече живеем в епохата на четвъртата индустриална революция. И голямата битка между държавите ще бъде в битката на технологии, не толкова на военна мощ или на нещо друго. И България, като нация, която е с много високо IQ, средно, би трябвало точно това да използва.
Трябва ли България да има самостоятелна енергийна политика, без да пита Европейския съюз?
Сега, България трябва да има своя национална енергийна стратегия, която трябва да преследва много плътно, но България като член на Европейския съюз трябва да координира своята енергийна политика с Брюксел. Това е задължително. Въпреки че, нали, ако погледнете, Брюксел като събирателно понятие звучи добре, но да речем, на времето си, когато ние трябваше да получим компенсации за закриването на блокове в Козлодуй, когато отидахме в Брюксел, искахме някакви пари да ни се дадат някакви милиони и накрая Грибоскайте, ако се спомните, имаше една такава еврокомисарка, бивша президентка от прибалтийските страни, на един обяд каза: ами вие като искате пари, дали сте се разбрали с германците?
Ами те тогава казваха и друго. Ние искаме да сме като германците, да имаме независим северен поток. Други пък казваха, ние искаме да сме като поляците, да вкарваме независимо от германците в втечнен газ от щатите и така нататък. Тоест, и то, другия въпрос е, може ли България всъщност да има енергийна самостоятелна политика?
Абсолютно самостоятелна не, но в рамките на коловоза, на възможностите, на палитрата от възможности, трябва да настояваме за това, което е най-изгодно за нас. Знаете, че конфликта между Лондон и Москва е огромен от геополитическа гледна точка, но това не пречи първите партиди с втечнен газ на Газпром да пристигнат в Великобритания и британски фирми да ги купуват. Така че тук трябва да има малко, да правим разлика между публичната конфронтация, медийните сражения и реално какво правят икономическите субекти в дадените страни.
Каква е позицията на вашата политическа сила за бъдещето на Турски поток и АЕЦ Белене?
Значи, по отношение на Турски поток, да, хубаво е през страната да минават тръби, да се строят енергийни мощности, но само тогава, когато това е изгодно на България. Турски или Балкански поток, както искате го наречете, той минава през България, ма къде отива? Той се закачи за Сърбия. Той отива в Банатски двор във Воеводина. хъб, газовия хъб там, който е в Войводина, в Банатски двор, беше разширен с пари на Газпром. Какво означава? Ще го напълним с газ и след това Македония, Албания, Косово ще почнат да получават природен газ от Сърбия и т.е. Сърбия започва да се превръща в ядро, в което започва отново да се прави някакъв мини-югославски европейски съюз. Те и затова предложиха мини-Шенгена, защото когато видяха, че не се получава, не се реализира тяхната външно-политическа стратегия, те решиха икономически да се настанат в Западните Балкани, там където могат, и по този начин да продължат своята външна политика.
Тоест казвате по-просто, че няма как Турски поток да излезе на печалба в България, за България да има печалба, при положение, че Газпром е резервирал 100% от капацитета, вярно, от след 18 години.
Значи, по принцип, считам, че България печели от транзита на природен газ. Въпросът е къде отива той и с какви цели ще бъде използван по-късно.
Но този транзит е намален почти с половина от първоначално обявление.
Това е така, защото знаете, че има и трети енергиен пакет, който, разбира се, беше направен, за да останат тръбите до половината празни, въпреки това, че е със собственост на един кой си, но искам да обърна внимание, че нещата се променят. И трети енергиен пакет на територията на Германия в определени моменти, за определени газопроводи, не се спазва. Така че всяко едно нещо е към днешна дата и всичко зависи от баланса на силите и на факторите, които
играят. АЕЦ Белене?
АЕЦ Белене, сега много се говори. Да, наистина, АЕЦ Белене ни е необходимо, защото ако продължаваме така, ние скоро време ще почнем да внасяме ток от Турция и от нашите съседи. Въпросът е следния. Когато е частен инвеститора при авария, застрахователната компания плаща до един определен таван. След това плаща държавата. 12 милиарда долара плати японската държава след инцидента в Фукусима. Значи, тук трябва да много внимателно да разберем кое е изгодно за българската държава, тъй като в края на краищата чрез нея става преразпределението на средствата и се намаляват социалните
позицията
конфликти.
На вашата политическа сила изгодно ли е АЕЦ Белене или не?
Изгодно.
Изгодно е.
Да.
Подкрепяте ли вето за членство на Македония в Европейския съюз и какво конкретно трябва да бъде записано в пътната карта?
Значи, абсолютно категорично считам, че ветото, което наложи правителството и позицията, която беше изказана от външния министър госпожа Захариева, е абсолютно точна и правилна, защото ние не можем да си позволим воинстващия македонизъм, зад който стои великосръбската идеология, да влезе в Европейския съюз и да ни атакува на наш терен за сметка на българските национални интереси. Нямам нищо против и съм за Македония да влезе в Европейския съюз, но да се разберем. Всичко при тях започва от 1945 година. Ако искат да се наричат каквито искат, сенегалци, на сенегалски език да говорят, но да не пипат българската история. Защото без история ние губим лицето си пред Европа, ние губим това, което са ни оставили нашите прадеди. Ние размиваме своя цивилизационен код. И българската история в момента тя е изглежда като една крепост, която се атакува от северомакедонци, от сърби и от руснаци. Нали разбирате, че въпроса и лозунгите за православно, славянско братство и така нататък някак си са лишени от съдържание.
Ако Македония не промени този свой тон, каква отстъпка реалистично очаквате в близките години, в мандата на следващия парламент, която би довела до подкрепа на...
Значи, предполагам, че тук до седмица, може би и по-малко, ще излезе доклада, който е за Македония в Европейския парламент. Трябва да ви кажа, че едва ли ще останем страшно доволни, защото знаете, че 80-85% от българите са с категорична позиция по Македония, но тук опираме и до това, което казахме в началото. Ние нямаме стратегия по отношение на Македония. Но такава стратегия не сме имали и след 46.
Зоран Заев има ли стратегия? Той каза, че изчаква изборите в нашата страна.
Зоран Заев е аватар на Белград. Той е човек за влияние на Белград, в Македония. Вие виждате, че в Македония не може да направиш политическа кариера, ако не си българофоб и не си македонист. Така че това какво ще кажат в Скопия на този етап е...
Че и музикална кариера, както се оказа. Не можеш да
направиш. Да, оказва се, че не можеш и да пееш.
Трябва ли България да подкрепи Турция, ако бъдат възобновени преговорите на Турция за членство в Европейския съюз?
Сега, за мен този въпрос не стои остро и ще ви кажа защо. Турция, самата Турция се отказва вече да кандидатства в Европейския съюз, въпреки че от време на време казва да, ние, нали, пак...
Се запалва отново тази тема.
Се запалва тази тема, но тя вече се използва в зависимост от политическата ситуация. Знаем, че гърците са против, знаем, че Кипър е на нож с тях, знаем, че французите и Макрон ту се карат, ту се сдобряват. Германия също не е в много удобна ситуация, защото има 3 милиона етнически турци в Германия, които 3/4 са граждани на Германия и те също трябва да имат някаква особена политика. Но България е съсед на Турция и трябва да имаме изключително добри добросъседски отношения с тях. Ние винаги можем да нямаме шумна позиция по въпроса да или не, но ние винаги можем да лобираме за Турция да се търси някаква форма, кооптиран член, да се намери някаква позиция, която да и се даде. Например, както в НАТО имаме партньорство за мир. Има държави, които не са членки на НАТО, но те по една или друга причина на базата на споразуменията с блока имат възможност на много активен диалог по проблематиката, която засяга организацията.
Ще си позволя на този ден да минем в галоп малко на следващите въпроси, да не губим време. Санкции срещу Русия за неспазване на човешките права в страната?
Значи, аз съм противник на всякакъв вид санкции за когото и да е. Защото не може. Санкциите показаха, че упражнени спрямо коя да е държава, не променят режима, който е. Това. И те се използват на практика за икономически дивиденти от тези, които ги налагат. Какво имам предвид? Съединените щати наложиха санкции на Русия. В същия период, в който Евросъюза намали стокообмена и търговията с Русия, между Русия и САЩ, въпреки този конфликт, той се повиши.
Да, нали знаете, който иска да изнася за Русия, той си намира начин за реекспорт. Било то през Сърбия,
ако
било имаше, то през Казахстан.
Ако имаше резултат, в Иран отдавна да ги няма този режим. Така, че...
Трябва ли да има в този смисъл промяна по отношение на икономическите връзки на нашата страна в Русия?
Значи, тук е въпроса...
Все още има този мит за големия руски пазар. Само да напомня на слушателите, че, например, миналия месец 27 000 щатски долара е годишната покупателна способност на руските граждани, толкова и на Хърватия.
Значи,
например.
Искам да обърна внимание, че след промените 89-та година не ние се отказахме от руския пазар, а руснаците затвориха руския пазар за България. И в този смисъл казвам, че трябва да се увеличи нашето търговско, нашето посолство в Москва, където да се търси връзка.
Така наречен руски пазар е много труден от гледна точка на достъп на нови.
Ще ви кажа, 90-те години Газпром трябваше да направи една огромна поръчка с кисели краставички за руския пазар и за своите подразделения. Конкуренти ни бяха унгарците. Унгарците спечелиха, въпреки че техните краставички не бяха прияти от руския вкус, защото години на
рекията... И как спечелиха?
Как спечелиха? Да. Решението беше политическо. Така че тук въпросът не е, че ние не правим това, което е необходимо, а въпросът е, че на нас ни бе затворен този пазар и това трябва да ни е много ясно.
Трябва ли България да бъде част от инициативата Три морета?
Инициативата Три морета има политическа, военна и икономическа част. България не е в състояние и няма ресурс да спре една такава тенденция като изграждането на инициативата Три морета. Да, военната компонента тя е насочена срещу Руската федерация, но в нея има икономическа компонента и ако ние, като участници в инициативата Три морета, успеем да наложим бързо построяване на транспортен коридор номер 8 от Черно море до Адриатика. Коридор номер 8 за нас е, както за Китай, един път и пояс. Тоест, това ще ни реши абсолютно всички проблеми, защото ние ще имаме директна връзка с Македония. Около един такъв транспортен коридор върви бизнес, върват оптически кабели, върват влакови релси върват. Погледнете, смешно е. Ние нямаме редовна автобусна линия между Скопие и България.
Трябва ли България да иска визи за граждани на всички страни, които са въвели визи за български граждани?
Значи, според мен, тук трябва да действаме селективно, в зависимост от нашите национални интереси. Ако държавата, да речеме...
държавата САЩ, както в момента има визи за български граждани, трябва ли и ние да въведем?
Не считам, че е необходимо да бъдат въведени. И аз ще доразвия малко мисълта си. Ако дадена страна е икономически недоразвита, естествено, че трябва да има визи, защото хората ще търсят веднага тук някакъв социален пакет. Ако дадена държава по един или друг начин допринася, има инвестиции в България огромни и е в полза на нашата икономика, във всичките нейни измерения, разбира се, че трябва да се търсят гъвкави формули.
Бихте ли подкрепили идеята за привличане на повече туристи в България, това е икономически изгодно за страната, чрез премахване на входните визи?
Значи, първо бих си направил много добре сметката. Годишно от дадена страна Хикс, колко туристи пристигат в България? Ако техният брой е такъв, че допринася за една съществена част в парите, които влизат в туристическия сектор, да, бих търсил много гъвкава позиция от премахване на визите до слагане на визи на границата, когато пристигат хората, когато, разбира се, имат платена почивка в българските курорти.
Тоест, при спазване на определени изисквания бихте махнали визите за руски граждани?
Не само за тях. Бих махнал и за всяка една държава, която, да речем, примерно годишно има 250-300 хиляди туристи, които идват в България.
Чуждите инвестиции спадат драстично. Стана дума за Турция преди малко. Преди няколко дни стана ясно, че съвместно предприятие на най-големият конгломерат в Турция, Koç Holding и Ford, ще инвестира близо 2,4 милиарда долара в фабрика за сглобяване на батерии за електрически превозни средства. И това ще стане другата година. Примери още такива можем да четем 10 минути поне. Какви са плановете на вашата политическа сила за компенсации, за компенсация на тези загуби на чужди инвестиции и към кои пазари бихте се насочили? Да не говорим, че чуждите инвестиции в България са реинвестирана печалба от български компании с чужд капитал, с чужда собственост.
Значи, първо, аз считам, че трябва да се търсят инвестиции, които да се вложат в високотехнологични производства на територията на България. И не е необходимо да търсим някакви много далечни пазари, защото всеки далечен пазар оскъпява каквото ще да е. Ние не можем да изнасяме всякаква продукция в Аржентина, защото само докато я закараме там, тя става 3-4 пъти по-скъпа. Въпросът е друг, че ние трябва много бързо да се опитаме икономически да заработим много по-добре с албанците, с Македония. Косово е също една територия, в която ние страшно много изоставаме, включително по отношение на сърбите, които уж воюват с Прищина. Българското селско стопанство, българските производители на месо, българските производители на захарни изделия имат достатъчно голям пазар за тях, не само в Европейския съюз, където е естествено, че пазара на Европейския съюз ще остане основен за нас. Но ние имаме една разработена мина на Балканите.
От години се правят усилия за развитие като продължение на вашия въпрос за икономически отношения с големи икономики, но отдалечени, като Катар и Китай. Ако сега потърся в Google, ще попадна на страхотни неща от рода на 100 милиона евро в проекти, чакахме всяка седмица, едва ли не от Катар, колко форума за китайски инвестиции, за стратегическо партньорство, за какво ли не. В крайна сметка почти нищо не се случи. Каква обаче ще бъде решаващата стъпка или трябва да бъде решаващата стъпка за все пак продължаване на тези започнати усилия за връзки с Катар и Китай на България?
По принцип дипломацията ни, която работи с тези две държави, трябва да има специална подготовка и да имат умения, които не са така типични, да речем, за един български дипломат, който е в Хърватия или в Париж. Китайският пазар, китайски менталитет е специфичен. Не случайно има дебели книги, в които пише как да се прави бизнес с китайците. В България няма чак толкова много китаисти, експерти. По отношение на арабския свят, аз си спомням преди време някъде бяха пратили някаква много красива жена за консул. Нямам нищо против колежката, но тя спокойно би могла да бъде в Словения, а там да бъде изпратен мъж. Защото в арабския свят не можеш да пратиш мъж и да очакваш, а да е жена и да очакваш някакви огромни резултати. Тоест, ние имаме проблеми в собствената си къща, които трябва да решим. От друга страна, китайската инициатива за Централна и Източна Европа, наречена 16+1, ние там изтървахме много. Трябва да наваксваме.
Трябва ли българи, установени постоянно в чужбина или такива, които не са плащали данъци в България, определен брой години, да имат право да гласуват?
Аз считам, че този, който 10 години не е плащал данъка в България, не би трябвало да има право да решава кой да управлява България, тъй като той се е дезинтересирал от своята собственост.
10 години е.
10 години, да.
Колко чужди езици трябва да говори следващия български външен министър?
Външният министър трябва да говори колкото си може повече езици и да ги говори на много добро ниво, тъй като езика в дипломацията е, това, ако нямаш езици, това е все едно си тръгнал на лов, па си забравил пушката.
Какво трябва да включва 30-секундния клип на България в световните медии?
Достиженията на българската държава. Даже аз, като идвах насам, си мислих по темата. Има една анимация, създаването на българската държава и показването през годините как тя се е нараствала, как се е свивала. И всичко това може да бъде на фона на Рилския манастир, на Дунава и на Черно море и разбира се с това, което сме дали ние на световната култура. Имам предвид азбуката, имам предвид адаптирането на византийското православие към Русия, нещо, което те не го признават.
В седмицата на Дарик радио, Боян Чуков, кандидат за народен представител в листата в Стара Загора и 23-ти мир в София на ВМРО БНД, номер 1 в бюлетината.